sisters, we welcome you to the church education.
Vennad ja õed, me tervitame teid kiriku haridussüsteemi küünlavalguse õhtul noortele täiskasvanutele. See ülekanne toimub Marriott Centeris Brigham Youngi ülikooli linnakus Provos Utah osariigis. Seda ülekannet tõlgitakse paljudesse keeltesse noortele täiskasvanutele üle kogu maailma. Mina olen Ed Schollenberger, Provo Utah noorte vallaliste täiskasvanute 13. vaia juhataja. Me tervitame president Dieter F. Uchtdorfi esimesest presidentkonnast ja oleme tänulikud, et õde Uchtdorf on täna õhtul siin koos temaga. President Uchtdorfi tutvustatakse hiljem kui täna õhtust kõnelejat. Me oleme tänulikud teiste siin viibivate üldjuhtide ja piirkonna 70. Haridusnõukogu liikmete ning Brigham Youngi ülikooli ametnike eest. Neile lisaks on meil rõõm, et meiega viibivad KHS-i ja seminaride ja usuinstituutide, administraatorid ning ka Provo noorte vallaliste täiskasvanute ja abielust tudengite vaiade juhatajad koos oma naistega. Me tuletame teile meelde, et pühapäeval 3. märtsil on KHS-i kõnelejaks vanem David A. Bednar 12. apostlik foorumist. Me alustame tänast õhtut koori ja koguduse lauluga. Me rõõmu ja joovastust tunneme aina kiriku lauluraamatutest lehekülje 32. Muusikat juhatab Kelsey Heyer ja orelil saadab Melanie Randall. Pärast laulu teeb alguspalve õde Jody Linesi.
Meie kallis taevane isa, me oleme nii väga tänulikud selle võimaluse eest siin koguneda ja kuulata sinu teenri häält. Me oleme tänulikud profeti ja tema apostlite eest. Me palume, et sa õnnistaksid meid täna õhtul oma vaimuga, et meie südamed ja meeled oleksid avatud asjadele, mida sa soovid, et me õpiksime. Me palume sind õnnistada ka neid, kes reisivad, et nende teekond oleks turvaline. Me armastame sind ja oleme sinu eest tänulikud ütlemas, et Jeesu Kristuse nimel. Aamen.
Täna õhtul laulab meile Oremi viimse pühade ülikooli instituudi koor, kes laulab Let Zion in her beauty rise, las Zion tõusub oma ilus. Neid juhatab Ellen Matthews ja Orelil saadab Ellen Amatangelo. Pärast muusikapala on meil rõõm kuulda kõnelemas president Uchtdorfi. Pärast president Uchtdorfi kõnet laulab koorlaulu Ei mäe tippu pea minema. Neid juhatab Ryan Eggett ja Orelil saadab Ellen Amatangelo. Seejärel teeb lõpupalve Stephen Pierce. Nüüd on mul au tutvustada täna õhtust kõnelejat. President Dieter F. Uchtdorf kutsuti teiseks nõuandjaks esimeses presidentkonnas 2008. aasta veebruaris. Teda toetati 12. apostli koorumi liikmena 2004. aasta oktoobris, olles teeninud üldjuhina alates 1994. aasta aprillist. Ta on teeninud kahel korral vaia juhatajana. President Uchtdorf sündis 6. novembril 1940. aastal tolleaegses Tšehhoslovakkias ja kasvas Saksamaal. Tema pere liitus kirikuga aastal 1947. President Uchtdorf liitus Saksa õhujõududega ja õppis hävituslenduriks. Hiljem töötas ta piloodina Saksa lennufirmas Lufthansa, lõpetades oma karjääri lennates P747-ga. Üldjuhiks kutsumise ajal töötas ta lennutegevuse vanem presidendina ja peapiloodina Saksa lennufirmas Lufthansa. President ja õde Uchtdorfil on 2 last ja 6 lapselast. Neile meeldib matkamine, muusika ja oma laste ja lapselastega aja veetmine. Nüüd laulab koorlaulu Let Zion in her beauty rise. Las Zion tõuseb oma ilus.
Thank you so much for this.
Tänan selle kauni muusika eest. Mu kallid vennad ja õed, mu noored sõbrad. Mul on au olla täna koos teiega. Kiriku noorte täiskasvanutega koos olemine ülendab alati mu vaimu. Ja ma võin vaid korrata, mida koor äsja laulis. Las Sion tõuseb oma ilus. Te elate kõikjal maailmas. Te elate kõikjal maailmas, esindate väärikalt kiriku tuleviku ja tugevust. Selle kiriku tulevik paistab helge, tänu teie õigemeelsetele soovidele. Annan teile edasi president Thomas S. Monsoni armastuse ja õnnistused. Esineme president kond palvetab teie sageli. Prohvet armastab teid. Palume alati, et issand teid õnnistaks, hoiaks ja juhataks. Üks Ameerika luuletaja kirjutas üle 100 aasta tagasi luuletuse ühest muistsest tähendamissõnast. Luuletuse esimene salm kõlab nii. Hindustanis elas 6 pimedat, kuid väga tarka meest. Neil elevanti kohates siis mõte tuli hea, et üksnes käega katsudes saab tõde selgeks pea. Luuletuses katsuvad kõik 6 rändurit elevanti erinevast kohast ja kirjeldavad seejärel teistele, mida nad on avastanud. Üks mees võttis kinni elevandi jalast ja kirjeldas seda kui ümarat ja krobelist puud. Teine katsus võhku ja kirjeldas elevanti kui oda. Kolmas haaras sabast ja väitis, et elevant on nagu köis. Neljas katsus lonti ja väitis elevandi olevat nagu suure mao. Iga üks neist kirjeldab tõde. Ja kuna see tõde pärineb nende isiklikust kogemusest, väidab iga üks, et ta teab, mida räägib. Luuletus lõpeb järgmiste sõnadega. 6 mehe vaidlus oli häälekas ja pikk. Eri arvamusi kaitsti, nagu teeb vaid sikk. Iga mehe jutus terake on tõtt, kuid kõigest kokku tuli vale sõnavõtt. Me vaatame seda lugu teadjatena pealt ja muigame. Lõppude lõpuks meie ju teame, milline elevant välja näeb. Me oleme nende kohta lugenud, filme näinud ja paljud meist on elevanti lausa oma silmaga näinud. Me usume, et teame tõde selle kohta, milline elevant välja näeb. Tundub rumala ja isegi uskumatuna, et keegi teeb järeldusi, toetudes vaid ühele tõe aspektile ja püüdes siis otsustada kogu asja üle. Teises küljest, kas tunneme ennast ära neis 6 pimedas mehes? Kas oleme kunagi samamoodi mõelnud? Ma arvan, et see lugu on paljudes kultuurides läbi paljude aastate nii populaarne olnud, sest see kehtib kõikjal. Apostel Paulus on öelnud, et selle maailma valgus on tuhm ja me näeme tõde vaid osaliselt. Näeme aimamisi nagu peeglist. Siiski tundub, et inimloomusele on omane teha oletusi inimeste, poliitika ja vagaduse kohta, toetudes meie puudulikule ja sageli eksitavatele kogemustele. Mulle meenub lugu 60 aastat koos elanud abielupaarist. Nad olid selle aja jooksul harva tülitsenud. Nende koosvedetud päevad olid olnud rahulikud ja õnnelikud. Nad olid jaganud kõike ja neil polnud oma vahel saladusi, välja arvatud üks asi. Naine hoidis puhvet kappi otsas üht karpi. Abielludes olid oma mehele öelnud, et too ei tohi kunagi karbi sisse vaadata. Aastad möödusid ja kord võttis mees karbi kapi otsast alla ning küsis, kas ta tohib lõpuks teada saada, mis seal sees on. Naine nõustus. Mees avas karbi ning leidis sealt kaks linikut ja 25 000 dollarit. Kui ta päris naiselt, mida see tähendab, vastas naine, kui abiellusin, õpetas ema mulle, et kui ma sinu peale vihastun või kui sa ütled või teed midagi sellist, mis mulle ei meeldi, peaksin ma kõigepealt liniku heegeldama ja alles siis sinuga sellest rääkima. Mees oli sellest kaunist loost pisarateni heldinud. Oli imetlusväärne, et 60 abielu aasta jooksul oli ta vaid kahel korral nais seda võrd ärritanud, et oli liniku heegeldanud. Mees oli väga meelitatud. Võttes naisel käest, küsis ta, linnikutega on asi selge, aga kust on pärit need 25 000 dollarit? Naine naeratas leebelt ja ütles, sain selle raha aastate jooksul müüdud linnikute eest.
Not only does this story teach an
interesting. See lugu õpetab meile mitte üksnes seda, kuidas abielus tavatul viisil erimeelsusi lahendada, vaid näitab ka, kui rumal on teha puuduliku info põhjal ennatlikke järeldusi. Sageli on tõde, mida me endale sisendame vaid osa tõest, ja mõnikord pole üldse tegemist tõega. Ma tahaksin täna rääkida tõest. Seda tehes kutsun teid mõtisklema mõningate tähtsate küsimuste üle. Esimene küsimus on, mis on tõde? Teine, kas tõde on tõesti võimalik teada? Ja kolmas, kuidas peaksime suhtuma asjadesse, mis on vastuolus varem õpitud tõdedega. Mis on tõde? Oma elu viimastel tundidel toodi päästja Pontius Pilatus ette. Juutide vanemad olid süüdistanud Jeesust mässu õhutamises ja Rooma vastases tegevuses ning nõudsid tema hukkamist. Pilatus küsis Galilea mehega silmas silma kohtudes, oled sa kuningas? Jeesus vastas, ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõe eest on, see kuuleb minu häält. Ma ei tea, milline mees oli Pilatus, ega seda, mida ta mõtles. Kuid ma arvan, et ta oli kõrgelt haritud ja tolla aja maailmas palju näinud mees. Ma tajun Pilatuse vastuses teatud tüdinud küünilisust. Kuulen tema lausutud sõnades mehe häält, kes oli ehk kunagi olnud idealist, kuid nüüd, pärast rikkalikku elukogemust, tundub olevat veidi kalgistunud, isegi väsinud. Ma ei usu, et Pilatus tahtis pikemalt vestelda, kui ta lausus vastuseks lihtsalt kolm sõna. Mis on tõde? Mõeldes edasi, murdsin pead, mis siis, kui ta küsis tegelikult hoopis, kuidas võib keegi üldse teada tõde? See küsimus on läbi aegade huvitanud kõiki inimesi. Kas keegi võib teada tõde? Mõned maailma kõigi aegade parimad mõtlejad on püüdnud sellele küsimusele vastata. Tõe tabamatus on olnud ajaloo suurimate poeetide ja kirjanike meelis teemaks. Shakespeare'i paistis see eriti huvitavat. Järgmine kord, kui loete mõnd Shakespeare'i tragöödiat, pöörake tähelepanu sellele, kui sageli pöördub süžee tähtsa tõe vääriti mõistmise tagajärjelle. Mitte kunagi maailma ajaloo jooksul pole meil polnud kergemat ligipääsu informatsioonile. Osa sellest on tõde, osa vale ja suurem osa pooleldi tõde. Sellest tulenevalt pole maailma ajalu jooksul olnud midagi tähtsamat, kui õppida õigesti vahet tegema tõe ja vale vahel. Osaliselt seisneb meie tõeotsingute probleem selles, et inimtarkus on meile nii sageli pettumuse valmistanud. Võime tuua palju näiteid selle kohta, et kunagi inimkonna poolt tõeks peetu on nüüdseks valeks osutunud. Näiteks hoolimata kunagisest ülekaalukast üksmeelest ei ole maa siiski lapik. Tähed ei tiirle ümber maa. Tomatisöömine ei põhjusta silmapilkselt surma. Ja loomulikult suudab inimene lennata, isegi üle helikiiruse. Pühakirjades on ohtralt lugusid meestest ja naistest, kes tõde valesti tõlgendasid. Vanas testamendis ei suutnud Bileam vastu seista Moabiitide pakutud ülekohtu palgale. Ta veenis end, et usub uut tõde ja aitas Moabiitidel panna Iisraelasi endid needma kõlblusetuse ja sõnakuulmatuse pärast. Ususalgaja Korihor tunnistas pärast seda, kui ta oli paljusid usu juurest eemale meelitanud, et kurat oli teda petnud kuni selleni, et ta tõesti uskus, et see, mida ta räägib, on tõde. Mormoni raamatus lõid nii nefilased kui laamalased teinedise kohta oma tõe. Nefilaste tõde laamalaste kohta oli, et nad on metsik ja julm ja verejanuline rahvas, kes ei võta iial vastu evangeeliumi. Laamalaste tõde nefilaste kohta oli, et nefi on varastanud oma venna esmasünni õiguse ja et nefi järglased olid valetajad, kes röövisid jätkuvalt laamalastelt seda, mis õigusega neile kuulus. Need tõed toitsid nende vastastikust vihkamist, kuni see viis nende kõigi hävinguni. Pole tarvis lisada, et Mormoni raamatus on palju näiteid, mis lükkavad ümber mõlemad stereotüübid. Siiski uskusid nefilased ja laamanlased neid tõdesid, mis määras ära kunagise vägeva rahva saatuse. Mõnes mõttes oleme me kõik vastuvõtlikud sellisele kummalisele mõtlemisele. Meie poolt omaks võetud tõed määravad ära meie ühiskonna väärtushinnangud, aga ka meie isiklikud omadused. Liiga sageli põhinevad sellised tõed ebatäielikel ja valedel argumentidel ning mõnikord on need ajendatud väga suurest isekusest. Osaliselt on puudulik hinnang tingitud inimkonna kalduvusest muuta häguseks usu ja tõe vaheline joon. Liiga sageli ajame usu segamini tõega, arvates, et kui miski on loogiline või meile vastuvõetav, peab see olema tõde. Teisalt, mõnikord me ei usu tõde või eirame seda, kuna see nõuab, peel eiratakse tõde, kuna see ei ole kooskõlas varasemate kogemustega. Kui teiste arvamused või tõed on meie omadega vastuolus, kaldume sageli tegema järeldusi või oletama, et see teine inimene on halvasti informeeritud,
we often jump to conclusions or make assumptions that the other person is misinformed, mentally challenged.
Vaimse hälbega või püüab meid lausa teadlikult petta. Selle asemel, et näha selles võimalust ammutada infot, millest võib olla meil abi ning millega suurendada täiendada oma teadmisi. Kahjuks võib selline suhtumine levida meie elu kõikides valdkondades, spordist, peresuhteni ja religioonist poliitikani. Kurb näide sellisest suhtumisest on lugu 19. sajandi keskel elanud Ungari arstist Ignaz Semmelweisist. Oma Oma karjääri algusaastatel pani doktor Semmelweis tähele, et tema kliinikusse sünnitama tulnud naistes suri 10% lapsevoodi palaviku. Samas kui naaberkliinikus oli selliste surmade arv alla 4%. Ta tahtis tingimata välja selgitada, mis oli selle põhjuseks. Olles jälginud mõlema kliiniku tööd, tegi doktor Semmelweis järelduse, et ainus suur erinevus seisnes selles, et temal oli õppekliinik, kus lahati ka surnukehi. Ta jälgis arste, kes läksid lahangutelt otse sünnitusi vastu võtma. Ta järeldas, et laibad saastasid mingil moel arstide käsi ja see põhjustaski surmavat palaviku. Kui ta hakkas soovitama, et arstid küüriksid oma käsi kloorlubja lahusega, suhtuti sellesse ükskõikselt ja isegi põlgusega. Tema järeldused olid vastuolus teiste arstide tõdedega. Mõned tema kolleegid olid isegi arvamusel, et on rumal mõelda, et arsti käed võivad olla saastunud või haigust põhjustada. Kuid Semmelweis jäi oma nõudmiste juurde. Ta kehtestas oma kliiniku arstidele korra pesta enne sünnituse vastuvõtmist käsi. Selle tulemusel langes surmade arv kiiresti 90% võrra. Semmelweis tundis end süükoormast vabanenud ja oli kindel, et kõikides meditsiiniringkondades hakatakse nüüd käsi desinfitseerima, kuid ta eksis. Isegi tema üliheadest tulemustest ei piisanud selleks, et muuta paljude tolleaegsete arstide mõtteviisi. Nii siis, kas on võimalik teada tõde? Asi on selles, et tõde ei olene uskumisest. See on tõde isegi siis, kui keegi sellesse ei usu. Me võime päev otsa rääkida, et lääs on põhi ja põhi on lääs ning seda isegi kogu südamest uskuda. Kuid kui me peaksime lendama näiteks Ecuadori pealinnast Quitost Ameerika Ühendriikidesse New Yorki, siis on vaid üks viis, kuidas kohale jõuda. Tuleb lennata põhjasuunas. Läände lennates me kohale ei jõua. Loomulikult on see vaid kõigest väike lennunduse analoogia. Ometi on tõepoolest olemas ka ülim tõde, kaljukindel, muutumatu tõde. See tõde erineb usust, see erineb lootusest. Ülim tõde ei sõltu avalikust arvamusest või sellest, mis on moes. Seda ei saa mõjutada küsitlused. Seda ei saa muuta isegi mitte kuulsuste lõputu heaks kiit. Kuidas me saame siis tõde leida? Ma usun, et meie taevan isa on oma lastega rahul, kui nad kasutavad oma andeid ja vaimseid võimeid, et usinalt tõde otsida. Sajandite jooksul on paljud targad mehed ja naised loogika, põhjenduste, teaduslike uuringute ja tõesti ka inspiratsiooni kaudu avastanud tõde. Need avastused on rikastanud inimkonda, muutnud paremaks meie elu ning sisendanud rõõmu, imestust ja aukartust. Isegi nii, et asju, mida me kunagi arvasime teadat, on ettevõtlikud teadlased, kes püüavad mõista tõde, pidevalt täiustanud ja muutnud või isegi ümber lükanud. Nagu me kõik teame, on isegi oma enda kogemustest piisavalt raske eristada, mis on tõde. Et asi veel hullemaks teha, on meil vastane kurat, kes käib ümber nagu mõirga ja lõukoer otsides, keda neelata. Saatan on osa petis, vendade süüdistaja, kõikide valed isa, kes püüab pidevalt petta, et meist võitu saada. Vastasel on palju riukalike viise, kuidas surelike tõest eemal hoida. ta levitab veendumust, et tõde on suhteline. Kasutades ära meie sallivust ja erapooletust, varjab ta tõelist tõde, väites, et ühe inimese tõde on sama õige kui iga teise oma. Mõnesid meelitab ta uskuma, et tõeline tõde on küll kuskil olemas, kuid seda on võimatu kellelgi teada.
For those who already embrace the truth, his primary strategy is to spread...
Nende hulgas, kes on tõe juba omaks võtnud, püüab ta peamiselt külvata kahtlust. Näiteks on ta pannud paljud kirikuliikmed eksima, kui nad avastavad kirikukohta infot, mis on vastuolus sellega, mida nad varem on kuulnud. Sellistel hetkedel pidage meeles, et praegusel infoajastul on palju neid, kes külvavad kahtlust igal ajal ja igal pool, kõiges ja kõigis. Te leiate isegi neid, kes väidavad endiselt, et neil on tõendeid, et maa on lapik, et kuu on hologram. Eks tundu ju niimoodi? Ja et teatud filmistaarid on tegelikult tulnukad teiselt planeedilt. Alati on hea meeles pidada, et see, kui miski on paberile trükitud, interneti riputatud, kui seda on sageli korratud või kui millelgi on palju poolehoidjaid, ei muuda see asja veel tõeks. Mõnikord on ebatõesed väited või ebatõene info esitatud küllaltki usutaval viisil. Siiski, kui te olete silmitsi infoga, mis on vastuolus ilmutatud Jumala sõnaga, pidage meeles, et pimedad mehed elevandi tähendamissõnas ei suuda kunagi kogu tõde täpselt kirjeldada. Me lihtsalt ei tea kõiki asju. Meil ei ole võimalik kõiki asju näha. See, mis praegu tundub vastuoluline, võib saada täiesti mõistetavaks, kui otsime ja saame usaldusväärset lisainfot. Kuna me näeme aimamisi nagu peeglist, peame usaldama Issandat, kes näeb kõike selgelt. Tõesti, meie maailm on täis segadust. Kuid lõpuks saavad kõik meie küsimused vastuse, kõik meie kahtlused asenduvad kindlustundega, sest on olemas üks lõpliku õige ja ära ostmatu tõe allikas. Selleks allikaks on meie lõputult tark ja kõike teadev taevane isa. Tema teab tõde, nagu see oli, on ja saab olema. Tema mõistab kõiki asju. Ning tema on ülalpool kõiki asju, ning kõik asjad on tema kaudu ja temast. Meie armastav taevane isa pakub meile tema surelikele lastele oma tõde. Mis on siis see tõde? See on tema evangeelium. See on Jeesuse Kristuse evangeelium. Jeesus Kristus on tee ja tõde ja elu. Kui meil on tema teel kõndimiseks vaid piisavalt julgust ja usku, juhatab see meid südame ja meelerahusse, annab elule kestva mõtte, õnne selles ja rõõmu tulevases maailmas. Päästja ei ole kunagi kaugel mitte ühestki meist. Ta on annud meile lubaduse, et kui otsime teda usinasti, siis me leiame ta. Kuidas võime teada, et see tõde erineb kõigest muust? Kuidas võime seda tõde usaldada? Kutse usaldada Issandat ei vabasta meid kohustusest ise tõde leida. See on midagi enamat kui võimalus. See on kohustus, mu noored sõbrad. See on üks põhjusi, miks meid siia maailma saadeti. Piimsaja pühadel ei paluta võtta pimesi omaks kõik, mida nad kuulevad. Meid julgustatakse mõtlema ja ise teda avastama. Eeldatakse, et me mõtiskleme, otsime ja hindame ning saame see läbi isikliku teadmise tõest. Brigham Young on öelnud, mul on hirm, et need inimesed usaldavad oma juhte nii palju, et nad ei päri jumalalt aru, kas tema juhib neid. Ma kardan, et nad jäävad pimedasse enesekindluse seisundisse. Saagu iga mees ja naine jumala vaimusosistuse kaudu ise teada, kas nende juhid kõnnivad issanda näidatud teel. Tsitaadi lõpp. Me otsime tõde kõikjalt. Prohvet Joseph Smith on õpetanud, et mormoonlus on tõde. Meie püha usundi esimene aluspõhimõte on see, et me usume, et meil on õigus vastu võtta kogu ja iga tõde ilma piiranguteta või et see oleks keelatud usutunnistuste või inimeste eelarmustega. Tsitaadi lõpp. Tõesti. Meil on igavikulise evangeeliumi täius, kuid see ei tähenda, et me kõike teame. Tegelikult on taastatud evangeeliumi üheks põhimõtteks meie veendumus, et Jumal ilmutab veel palju suuri ja tähtsaid asju. Me ei usume seda. Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine leidis aset tänu sellele, et alandliku südamega terane noormees otsis tõde. Joseph õppis ja seejärel tegutses vastavalt õpitule. Ta avastas, et kui kellelgi on puudu tarkusest, võib ta küsida Jumalalt ja ta saab tõesti teada tõe. Taastamise suurime ei seisenud mitte selles, et parandati valed arusaamad ja rikutud õpetused. Kindlasti tehti ka seda. Vaid selles, et tõmmati eest taevakardinad ning sai alguse uue valguse ja õpetuse püsiv valang, mis jätkub ka tänapäeval. Nii siis me otsime jätkuvalt tõde kõikidest headest raamatutest ja teistest kasulikest allikatest. Kui on midagi vooruslikku armast või märkimis või kiiduväärset, siis me püüdleme kõige selle poole. Sel moel võime vastu seista saatana pettusele. Sel moel õpime tõde õpetuse rida rea peale. Me õpime, et arukus hoiab ühte arukusega. Tarkus võtab vastu tarkust. Tõde võtab omaks tõde. Mu noored sõbrad, kui võtate vastu kohustuse otsida tõde, avatud meele ja alandliku südamega, muutute teiste suhtes sallivamaks, olete terasemad kuulajad, valmis rohkem mõistma, valmis pigem üles ehitama kui maha kiskuma. Ning te olete valmis minema sinna, kuhu Jumal tahab, et te läheksite. Mõelge sellele, et tegelikult on teil selles pidevas tõe otsingus vägev kaaslane ja usaldusväärne juht. Kes see on? See on püha vaim. Meie taevane isa teadis, kui raske on meil surelikkuses meid ümbritsevast mürast tõde välja sõeluda. Ta teadis, et me näeme ainult osa tõest. Samuti teadis ta, et saatan püüab meid petta. Seepärast andis ta meile taevase püha vaimuanni, mis valgustab meie meeli, õpetab meid ja tunnistab meile tõest. Püha vaim on ilmutaja. Ta on trööstija, kes õpetab meile kõikide asjade tõde, kes tunneb kõiki asju. ja kellel on kõik vägi vastavalt tarkusele, halastusele, tõele, õiglusele ja õiguse mõistmisele. Püha vaim on kindel ja turvaline teie juht, kes aitab kõiki surelikke, kes otsivad Jumalat, seilates sageli segaduse ja vastuolude ohtlikes vetes. Pühalt vaimult võivad kõik saada tunnistuse tõest ja seda kõikel üle kogu maailma. Kõik, kes püüavad tõde teada saada, kes mõtlevad selle läbi oma meeles ja kes küsivad siira südamega, tõsise kavatsusega uskudes Kristusesse, neile teeb ta ilmsiks tõe püha vaimu väel. Ja kõik need, kes on väärilised, saades ristitud elades püha vaimu kaasuse vääriliselt, saavad lisaks sõnul seletamatu püha vaimu anni. Jah, teie armastav taevan isa ei jäta teid eales üksi siia surelikkusesse pimedusse ekslema. Teid pole vaja petta. Te saate hoitu maailma pimedusest ja leiate jumaliku tõe. Mõned siiski ei otsi tõde, vaid püüavad pigem vaielda. Nad ei püüa siiralt õppida, pigem tahavad nad väidelda, et näidata oma arvatavat tarkust ja tekitada tüli. Nad eiravad apostel Pauluse nõuannet Timoteosele. Väldi rumalaid ja lapsikuid küsimusi, sest sa tead, et need toovad tüli. Jeesuse Kristuse jüngritena teame, et sellistel vaidlustel pole midagi tegemist vaimuga, kellest me tõde otsides sõltume. Päästja hoiatas Nefilasi. Tõesti mõtlen teile, et see, kellel on tüli vaim, ei ole minust, vaid on kuradist, kes on tülide isa. Järgides vaimu, viivad teie isiklikud tõe otsingud teid paratamatult issanda ja päästja, nimelt Jeesuse Kristuse juurde, sest tema on tee ja tõde ja elu. See tee ei pruugi olla kõige kergem. Tõenäoliselt on seda teed vähem käidud. Sellel teel tuleb ületada mägesid ja kiirevoolulisi jõgesid. Kuid see on tema tee, päästja tee. Lisan siia oma tunnistuse issand apostlina, et Jeesus on Kristus, elava Jumala poeg. Tean seda kogu oma südamest ja meelest. Ma tean seda püha vaimu tunnistusel ja väel. Ma palun, et te püüaksite kõigest väest saada ise teada tõde, sest see tõde teeb teid vabaks. Mu kallid noored sõbrad, teie olete Iisraeli lootus. Issand tunneb teid, ta armastab teid, meie armastame teid. Issand usaldab teid väga. Ta on teis kindel. Ta teab teie kordaminekuid ning ta hoolib teie raskustest ja küsimustest siin elus. Ma palvetan, et te otsiksite tõemeeli ja lakkamatult tõde, et te tahaksite juua tõeallikast, mille veed on puhtad ja värsked. Veeallikast, mis voolab igavesse ellu. Ma õnnistan teid, et usaldaksite issendat ja et teil oleks tõsine soov eristada õigesti tõde valest nüüd ja kogu oma elu. See on minu palve ja õnnistus. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Dear Heavenly Father,
kallis taeva isa, me oleme tänulikud, et võisime täna õhtul siin olla ja kuulata president Uchtdorfi sõnu. Taevan isa, me palume sind, et sa aitaksid meil rakendada neid asju meie elus, aita meil saada paremaks ja rohkem pääst ja sarnaseks. Me oleme tänulikud kõigi õnnistuste eest, mis sa meile annud oled, selle maailma meie kehade ja kõige sinu loodu eest. Me täname sind missionäride eest ja palume, et sa õnnistaksid neid turvalisusega ja teadmisega, kuidas aidata inimestel tulla sinu poja juurde. Neid asju ütleme Jeesuse Kristuse nimel, aamen.